У Мінску 22 години. У празкій студії Алена Радкевич. У ефіри «Ваша свобода. Виніки дня». Сьогоднішній випуск передачі «Ваша свобода. Виніки дня» буде присвячений аналізу білорусько-російських дочиненнів. Кризис у відносинах двох держав будуть аналізувати російські і білоруські політологи. Гостем ефіру буде редактор відділу політики часопису «Русский репортер» Віктор Дзятлікович. Серед тем репортажу так само нова книга Ігоря Бабкова і відкриття фестивалю «Могутний Боже». Гэта да іншае пасля выпуску навінаў. За падзеямі ў свеце сочыць мой калега Юрый Дракахруст.
Добрый вечер. У Тегеране прихильники кандидата в президенты от оппозиции Мира Хусейна Мусави митинговали сегодня супраць официйных выников выборов 12 червеня, поводле яких перамогу атрымаў дзейны президент Махмуд Ахмадинежад. У сегодняшнім митингу удзельнічаў сам Мусави, які патрабуе скасавання официйных выников голосавання і проведення новых выборов. Прихильники Мусави настойваюць, што мелі месца масавыя фальсіфікацыі. Мітынг апазіцыі адбываўся насуперак забароне ўладаў, уведзеных пасля беспарадкаў пятніцу і суботу. Верхоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі распарадзіўся правесці незалежнае даследаванне парушэнняў у часе выбараў. А ў Тбілісі сёння падчас разгону акцыі апазіцыі каля будынку гарадской управы МУС былі затрыманыя 39 чалавек. Паводле журналістаў, паліцыя жорстка збівала дэманстрантаў. Президент Михаил Саакашвили принес пробачение журналистам оппозиционных телекомпаний, которые потерпели при разгоне акции. Президент Молдовы Владимир Воронин сегодня выдал указ об распуску парламенту, и он призначил новые парламентские выборы на 29 липеня. Парламент распущен, бо он двойчи не здолел обрать нового президента краины. Кировной партии коммунистов не хапило для этого одного голосу. У Екатеринбурга сегодня начал працу двухдневный саммит Шанхайской организации супрацовництва. Кіраўнікі Расіі, Казахстану, Кітаю, Кіргістану, Таджыкістану і Узбекістану правялі перамовы, на якіх абмяркоўваліся пытанні бяспекі і эканамічнага супрацоўніцтва ва ўмовах крызісу. Сёння ўвечары кіраўнікі краінаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва правялі нефармальную вячэру з лідарамі двух дзяржаваў, якія з'яўляюцца назіральнікамі ў арганізацыі Пакістана і Афганістана. Чакаецца, што заўтра ў працы саміту возьмуць удзел кіраўнікі Індыі і калі здолее президент Ірану. У Великой Британии будет проведено незалежное доследование обставина уводу британских войск в Ирак в 2003 году. Про это на посаджении парламенту заявил премьер Гордон Браун.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Тут Алена Радкевич. Сегодняшний выпуск передачи присвящен анализу белорусско-российских дочинений после отмовы Беларуси удельничать у саммите АДКБ. Кризис в отношениях двух держав будут анализовать российские и белорусские политологи. Вы почуете традиционные рубрики «Блиц-анализ», «Барды свободы», «Огляд прессы», а так само прогноз на дворья на вторник 16 червеня. У Беларуси чекается около 14 градусов тепла, у Гомеля и Витебску до плюс 20. Паусюль обещают опадки. А зараз Сергей Абламейко за оглядом новинок понеделка, связанных с Беларусью.
Беларускія міністэрствы і ведомствы спадзяюцца на працягу тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расію. Сёння ў Маскву на перамовы выправілася прадстаўнічая дэлегацыя. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Афіцыйныя асобы ў Мінску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. Гаворыць кіраўнік прэсавай службы дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Александр Цішчанка.
Создана рабочая група, которая занимается как раз проработкой этого вопроса по поручению главы государства. Поэтому в данном случае то, что касается существующего ныне режима, он пока остается. Речь же шла только о проработке вопроса.
Премьер-министр России Владимир Путин на поседжении российского уряду заявил, что российским чиновникам треба быть больше стриманными у своих выказываниях. Путин так само заявил, что Беларусь и Россия одна семья и что треба протягивать суместную працу, говорит Александр Добровольский.
Все это с двух боков зроблено ненормально. И хочу еще нагадать, что колись российско-грузинская война началась с деяния уголовного санитарного врача России Геннадия Онищенко. Не хотелось, как что-то такое здоровалось у нас.
61-й день у Мінському слідчому ізоляторі протягує голодовку протесту предпринимальник з Волковиску Миколай Автухович. За час голодовки він втратив більш за 30 кілограмів ваги. Суд Московського району Мінську покарав неповнолітнього Максима Дашука за порушення правил відбуття покарання. Максима осудили до 1 року і 3 місяців позбавлення волі без накерування у поправчу установу. Говорить мати Максима Людмила Дашук.
Я не считаю его преступником, потому что он вынужден был помогать мне. Помогал тяжести поднимать, мебель там надо было поднимать, мешки с грузом. Я работаю индивидуальным предпринимателем, занимаюсь перевозками, поэтому часто необходима погрузочно-разгрузочная работа.
Сергей Абламейко нагадаў навіны панядзелка, звязаныя з Беларусю. У апошнія два дні кіраўніцтва Расіі і Беларусі пайшло на далейшую эскаляцыю напружання ў двухбаковых дачыненнях. З-за так званай малочнай вайны афіцыйны Менск байкатаваў саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Маскве і паставіў пад сумнеў легітымнасць ягоных вынікаў. Пра развіццё сітуацыі і ацэнкі палітыкаў і палітолагаў абедзвюх краінаў расказвае Валер Каліноўскі.
Депутат Державної думи від КПРФ Анатолій Локоть заявив «Свободі», що він вийшов з ініціативою внести питання о білорусько-російських дочиненнях у порядок дня сесії російського парламенту. Так само він виступив за скликання позачергової сесії парламентського сходу Білорусі і Росії і навіть за всенародне обміркування конфлікту Мінську і Москви.
Поставлен вообще под вопрос сегодня вот подобными непродуманными эмоциональными действиями весь процесс, вся работа, непростая, длительная работа построения союзного государства. Надо призывать к ответственности руководителей стран, и народы должны здесь сказать свое слово. А министр Кудрин за свою вот такую провокационную деятельность, я не побоюсь этого слова, вообще должен уйти в отставку.
Менавіта з выступу Алексея Кудрина, на думку российского депутата Локотя, почався теперішній конфликт Росії і Білорусі. Спадар Локоть назвав молочну війну політичною акцією Кремля і закликав у Ради Білорусі і Росії супокоїтися, спинити ескалацію і неоткладно сісти за стол перемовов. Білоруський опозиційний політик Олександр Добровольський переконаний, що в любому випадку влади обов'язані забезпечити добрі відносини з усіми сусідами країни, у тим ліку з Росією.
Мені здається, що все це з двох боків зроблено ненормально. І хочу ще нагадати, що колись російсько-грузинська війна почалася з діяння головного санітарного врача Росії Геннадія Онищенка. Не хотілося б, щоб щось таке здарилося у нас, але не глядячи на те, що здається зараз це неверогодним, воно можливо. Тому розумні політики повинні імкнутися до того, щоб позбігати таких речей. Але я розумію, що усі спроби збалансувати наші міжнародні відносини і наладити відносини з Заходом будуть усприйматися негативно в Росії. Це треба пережити.
Московський політолог Марк Урноў переконаний, що тиск Кремля на Білорусь буде тепер імкліво зростати і махчими новий конфлікт вокруг поставок російського газу в Білорусь.
В любом варіанті давлення буде предельно возрастать. Насколько Кремль готов просто сместить такого рода действиями Лукашенко, сказать трудно. Но то, что давить будут максимально, несопоставимо более интенсивно, чем, скажем, это было с Украиной, мне кажется, это совершенно очевидно.
Марк Урноў меркує, що таким чином Кремль домагається і признання Білорусі у Паўднёвай Осетії і Абхазії, і вертання Мінську у проросійське речище, і приватизації російським капіталом білоруських заводів. Мінський політолог Олексій Кароль меркує, що фактор сили у конфлікті застається на боку Москви. Але офіційний Мінськ пішов на більш рашучі кроки, отримавши нейку підтримку на Заході. Конфлікт Лукашенки з російським керівництвом може попливати і на внутрішню ситуацію в Білорусі, меркує спадар Кароль.
З цієї серії конфліктів виростає якась перша інтрига на президентських виборах. З цього часу тільки Росія признавала вибори легітимними, і на цей раз, я думаю, буде інша позиція, може бути інша позиція, коли не вдасться поставити Лукашенка к ноге Кремлю. І спроба ставки на нейку фігуру, яка буде більш лояльна до Москви і пойде на усі умови і по Абхазії, і по питаннях, які сьогодні викликають конфлікт.
Олексій Кароль при гэтым згадав заяву анонімного кремлевського чиновника в інтерв'ю газеті «Комерсант» про те, що, видать, Лукашенку надокучило бути президентом Білорусі.
Расказывал Валер Калиновский. У субботу вечером Александр Лукашенко, я нагадаю, отмовился ехать на саммит Организации домов об коллективной безопасности в Москву на знак протесту супроть забороны на поставки белорусской молочной продукции в Россию. У неделю отсутность представников Беларуси на саммите АДКБ подписали погоднение об створении коллективных сил оперативного реагования. После этого МЗС Беларуси назвала подписанный документ нелегитимным, бо он мелся приматься шляхом консенсусу. Ну а сегодня, ну, у понеделок, премьер-министр России Владимир Путин на посещении российского уряду заявил, что российским чиновникам треба быть больше стриманными у своих выказываниях. Путин так само заявил, что Беларусь и Россия одна семья и что треба протягивать совместную працу. Кризису в белорусско-российских отношениях мы попросили прокомментовать российского политолога, эксперта Московского центра Карнеги Николая Петрова.
Мне кажется, что отчасти может быть виной экономический кризис, который вынуждает Лукашенко идти ва-банк и идти дальше, чем это было в предыдущих витках эскалации. Но, собственно, российско-белорусские отношения, они, если посмотреть назад, они выглядят все время как качели, то вверх, то вниз. И, в общем, понятно почему, потому что связи между нашими странами и нашими экономиками достаточно сильные. Зависимость Лукашенко и его политической системы от поддержки извне достаточно велика, а вот эта поддержка извне, она может быть получена из разных источников, и я бы сказал, условием поддержки большой со стороны России является угроза для России, понимаемая, видимая России, российским руководством, угроза того, что Белоруссия каким-то образом выйдет из числа стратегических союзников и будет играть не в паре с Россией. Вот для того, чтобы поддерживать все время эту ситуацию некоторой неопределенности, некоторого балансирования и таким образом получать достаточно серьезные средства, которые сейчас особенно нужны в ситуации кризиса, Лукашенко, мне кажется, и прибегает к таким достаточно сильно действующим политическим средствам, в том числе и публичным жестким заявлениям.
Ці звязана крызіс са ўступленнем Беларусі ва ўсходняе партнерства? Вось што мяркуе маскоўскі палітолог Мікалай Пятроў.
Мне кажется, что вступление в партнерство – это тоже элемент вот этого самого балансирования и элемент угрозы для Кремля, которая достаточно остро воспринимается. То есть пока речь не идет о каких-то существенных экономических выигрышах и тем более о компенсации со стороны, скажем, Евросоюза при повороте туда Белоруссии тех выгод, которые пока Лукашенко получает от союзнических отношений с Москвой, но для Москвы это достаточно болезненная вещь, и отсюда реакция, и отсюда, кстати, прозвучавшие сегодня уже достаточно такие примирительные заявления со стороны Москвы. То есть мне кажется, что все равно мы видим именно политический торг, что рано или поздно, по-видимому, Белоруссия повторит путь Украины, но, по-видимому, это будет уже не при Лукашенко, а при следующем режиме, а Лукашенко при всех своих экстравагантностях и неудобстве часто для Москвы, он, тем не менее, является, по-видимому, наилучшей из имеющихся возможностей с точки зрения Кремля, поскольку любой другой или альтернативный следующий белорусский лидер, он будет, по-видимому, гораздо менее ограничен в своих отношениях с Западом, и его поворот в сторону Запада, в сторону Евросоюза гораздо более будет простым и логичным, чем это может позволить себе Лукашенко. Но мне кажется, что есть сильная персональная составляющая в российско-белорусских отношениях, но мне кажется, очень показательно то, что вот при достаточно очевидных неприязненных отношениях между Лукашенко и Путиным все равно мы являемся настолько близкими и связанными между собой и на уровне экономическом, политическом, военно-политическом странами, что все равно как бы мы хотим того или не хотим, лучше или хуже относятся друг к другу наши лидеры, мы все равно обречены на какое-то сотрудничество в каком-то формате.
Ну и чем же, на думку российского политолога, эксперта Московского центра Карнеги Миколая Петрова, скончится этот конфликт?
Мне кажется, что вот с одной стороны скандальные фазы во взаимоотношениях России и Беларуси, они позволяют экспертам считать, кто выиграл, кто проиграл и что заплачено, но тем не менее, мне кажется, значительная часть договоренностей и как бы часто смысл достигаемых договоренностей оказывается не очень публичен, и поэтому всегда очень трудно оценить, кто же в результате и что выиграл, а что проиграл. Мне кажется, что в конечном счете стороны разойдутся, каждая из них будет заверять и иметь для этого какие-то основания, что она победила, она дожала соперника, но, мне кажется, возможности Лукашенко, его политический опыт и его опыт как публичного политика в этом смысле существенно больше, и, по крайней мере, с белорусской стороны у белорусского общества будет ощущение, что Лукашенко не позволил задешево что-то получить, и он преподал урок Кремлю.
Эксперт Московского центра Карнеги Миколай Петров у интервью «Радио Свобода». Нагадаю, что круглые сутки у Менску включен наш телефон «Аутотказник» 266-39-52.
Что можно сказать про молочную войну? То тут две стороны по-своему правы. Попросту каждый отстаивает свои интересы. Пока выясняют между собой, что же делать, то в первую очередь, вместо того, чтобы везти в Россию, тем более, что фургоны возвращают на границе, тем более в летний период, нужно было понизить цену для своих родных потребителей. И люди больше бы пили молоко. И тогда особенно пенсионеры и малоимущие были бы благодарны своему родному правительству. Лариса, город Минск.
Звонок на свободу.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Афіцыйныя асобы ў Менску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. Да чаго могуць прывесці такія захады? Пра гэта ў рэпартажы Владзіміра Глода.
У Менску уже створена спеціальна група, і вона вивчає питання адекватного варіанту поміжного митного контролю на межі з Російською Федерацією. Про гэта свободі сьогодні повідомив керівник пресової служби Державного поміжного комітету Білорусі Олександр Тищенко.
Создана робоча група, яка займається якраз проработкой цього вопроса по порученню глави государства. Поэтому в даному случае то, що касається существующего нині режиму, он пока остается. Речь же шла только о проработке вопроса. Вопрос прорабатывается, работа ведется. Компетентные службы, которые завязаны на эту систему, они сейчас вырабатывают систему, предложения.
Цікавлюся у Александра Тищенки, коли можно чекать отповедных деяний белорусского боку.
Все будет зависеть от того, какие предложения будут подготовлены.
Международный оглядальник Роман Яковлевский зауважая, гэты конфликт может перейти звычайные межи белорусско-российских спречек.
Звичайная бойка, якой мы як бы звикли, так, в апошні годы. Ну, поміж суб'єктами хазяйствання, як это, да, любили говорити. Звичайна в гэтый раз зробилась надзвичайной. На мой погляд, могут возникнути питання з будучими російськими маневрами осінню, об'явлені. Я не виключаю, що на фоні ось такої тяжкой атмосферы двухбоковых отношений, Лукашенко может принять решение отмовиться от этих супольных учений.
Мячеслав Гриб, старшиня Верховного Совета Беларуси, 12-го скликания, твердит, что межа с Россией николи не была, так бы мовить, полновартостно, как, например, с Польшей или Литвой.
Але уже были створены часовые места пропуску транспорту, людей и так далее, как первый крок. Уже началось у тебя свое, у меня свое, начались там некие проверки. А потом, когда уже заключили погоднение, намерение створить союз, там декларацию приняли, тогда и сказали, что межи уже не треба. И поехали Лукашенко и Черномырдин в Лёзна. И там они публично выкопали столбы пограничные. И мытня, как такая, как быцем была, как быцем ее не было, она вот так вот шарахалась с одного боку в другой бок. Где-то то Россия зажме, то большая часть Россия выставляла свои контроль, то Беларусь, тут же заходняя граница, тут есть шмат спокус на легкие заробки. И тому все это вот кисалось туди-сюди, туди-сюди.
Гэта было меркаванне былога старшыні Вярхоўнага Савету Беларусі 12-го склікання Мечыслава Грыба. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю сённяшнія галоўныя тэмы. Беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца на працягу тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расею. Сёння ў Маскву на перамовы выправілася прадстаўнічая дэлегацыя. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расеяй. Афіцыйныя асобы ў Менску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. У Менску ўжо створаная спецыяльная група, яна вывучае пытанне адэкватнага варыянту памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расійскай Федэрацыяй. Промысловые предприемства Беларуси, ориентованные на экспорт продукции в Россию, сутыкаются с все большими проблемами. Финансовые страты терпят не только те заводы, которые занимаются перепроцовкой молока, але и господарки-пастушчики. Заводы не различаются зими за молоко. Премьер-министр России Владимир Путин на посяджении российского ураду заявил, что российским чиновникам треба быть больше стриманными у своих выказываниях. Путин так само заявил, что Беларусь и Россия одна семья и что треба протягивать суместную працу. 61-й день у Менским следшим изоляторе протягивая голодовку предпринимальник с Ваукавыску Миколай Утухович. За час голодовки он стратил больше за 30 килограммов. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». Только что мы отримали информацию, что неведомые уломались у дом директорки незалежного телеканалу «Белсат» Агнешки Ромашевской. На сувязи у Варшаве директор информационного вещания «Белсату» Алексей Диковицкий. Алексей, коли ласка, какие ведомые детали?
Добрый вечер. Ну, покуль деталей не шмат. Спальня Агнешка Ромашевская вернулась от отпочинку учора у вечера, и коли вошла в свою квартиру, разом з мужем, то побачила, що все у квартири, квартира літерально знищена, повикидані речі з шафів, документи лежали у ванні, яка, де була набрана вода. Коротше, квартира була тотально знищена. Цікаво те, що серед цінних речей, які там які могли зникнути, зникли тільки три золотих ланцюжки. Ну, ринкова ціна яких прикладно може бути 200-300 злотих, 200-300 доларів, пробачте. Що тичиться, наприклад, сімейного срібра, то це все залишилося на місці. Нова так само битова техніка, яка була куплена зовсім недавно, так само залишилася на місці. І вельми цікавий такий момент, що квартиру двери були відчинені професійно, такими адмисловими адмичками, так сказала поліція. Ніхто не збирався, наприклад, поломом їх вибить, ногами вибить.
Алексей, а які версії здарення у поліції і у самої Агнешки Ромашевської?
Поліція каже одне, що все було зроблено вельми, вельми професійно. Нема ніде у всій квартири ні в одного відбитка пальця. Все було зроблено у пальчатках. Сама господиня Агнешка каже, що хоча за все це був такий знак, хоча доказів не мали. Знак був такий, що мовляв, ведаємо, де ти живеш, ми ведаємо, куди ти ходиш, і ми ведаємо, що ми за тобою сочимо. Цікавий ще один такий момент, що у справі Агнішки була така кашулька з надписом «Журналіст – це небезпечна професія» по-ангельську. Так ось, цю кашульку, яка висіла у шафі, злочинці, які увійшли у квартиру, просто розстелили на креслі у середині одного з покоїв. Тобто, якби, це був такий, можна сказати, знак, що мовляв, ми ведаємо, до кого прийшли і у чому тут справа. Поліція зараз триває слідство, поки ніяких доказів, як я кажу, нема ні відбитків пальців, нема ніяких підозрюваних, поки що, ну, але чекаємо на виніки слідства.
Я дякую Алексею Диковицькому. Нагадаю, на сувязі з Варшавою був директор інформаційного вещання Белсату Алексей Диковицький. Він розповідав про деталі здарення. Ворвалися невідомі у квартиру директорки незалежного телеканалу Белсат Агнешки Ромашевской, і, як ви чулі, сама спадарня Агнешка має підстави меркаваць, що гэта ўварванне было звязане з яе професійнай дзейнасцю. У ефіры «Ваша свобода». І нагадаю, що ми в ефірі кожен день від 6 до 8 ранці, від 6 вечора до полночі. І кожен вечір одночасово з виходом у ефір нашої програми о 18 годині починає працю і незалежний телеканал «Белсат». Що пропонують колеги у вівторок 16 червня?
Сёння на Белсаце ад 21:25 у цикле «Блізкая гісторія. Іншы погляд» дакументальны фільм «Дзеці піраміды». Ад 22:00 працяг серіялу «Кансультація ў ружовым садзе. Гісторія кахання і здрадаў кліентаў і працаўнікоў жаночай кансультацыі». І ад 22:55 апошнія навіны культуры, эканомікі ды палітыкі ў тэлечасопісе «Еўропа сёння». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Сьогодні у Могильові почався 17-й міжнародний фестиваль духовної музики «Могутний Боже». Урочистого його відкриття і закриття, однак, не буде. З-за фінансових тяжкостей Гарвиконкам поставив сьогоднішню фестивальну програму обмежувати некількими концертами. Три з них відбулися сьогодні. Що до статусу міжнародного, то його будуть підтверджати музики з російської Тули 19 травня. Репортаж з Могильову.
На вулицах Могилёву информации про то, что миновито сёння почнутся концерты фестивалю, няма. Некольки рекламных стендов на российской мове выставлены только для уваходу в городский центр культуры и отпочинку. Те правда, что сёння починается фестиваль «Могутный Божа», пытаюсь у супрацовницы центру.
Не фестиваль проходит, а в рамках фестиваля проходят концерты. У нас хорошки сегодня, «Схемолокно». Сегодня Москвина у нас в городском центре культуры. Завтра у нас «Интайм». І 19 Тула.
Суразмовниця повідомила, що всі концерти платні. Каб послухати солістку Національного академічного Великого театру опери і балета Білорусі Анастасію Москвіну, треба заплатити 15 тисяч. Саме танні квитки на концерт вокального ансамблю «In Time» і виступлення російців з Тули по 5 тисяч. На питання, ці недорогі квитки, вона відказала, що дорогі, однак тут же зазначила, що гонорари неяк треба ж платити. Ранее уваход на фестивальные мероприятия, большинство из яких проходило на открытых городских пляцовках, был вольным. Платным он стал летось. Чому? Отказывая супрацовница отдела культуры Могилевского Гарвиконкаму.
Сейчас каждый должен окупаться проект. Над этим сейчас и работаем. Кому это интересно, кто на самом деле истинные сторонники фестиваля, они посетят концерты и тоже будут довольны.
Инициатором фестиваля в 1993 году была Могилевская католическая парафия университета. Бо узяття найсвятейшей панни Марії. Большиня мероприємства проходила на цвинтари костюлу святого Станіслава. Сьоліта ж у об'явах костюл як місце проведення концертів згадується тільки один раз. Могильовський ксьонс і пробош Роман Факсинський з прикростю повідомляє, що фестивалю, як раней, сьоліта нема.
Тільки концерти. Уже сьогодні є органної музики. Три концерти будуть.
Ранее на фестиваль приезжали музыки шмат яких краинов. Сёлета замежников будут только туляки. 18 травня почнутся Дни Тулы у Могилёве. Ранее у межах фестивалю проводились конкурсы солистов и хоров, ладились творчие сустречи, выставы ды конференции. Теперь этого няма. Один з заснавальнікаў фестывалю, магілёўскі гісторык Ігар Пушкін, твердзіць, што фестывалю такім, якім ён задумываўся, на пачатку ўжо няма.
Пачатку распачаўся працэс адхілення ўдзелу грамадскасці, пачынаецца ўсё больше такі кантроль афіцыйных структураў, былі спробы наогул на адкрыцці-закрыцці не выконваць гімн фестываля «Могутны Божа». І мы бачым, што вось тая форма, которая выкарыстоўвалася ў апошнія гады,
Гарвиконкам заявляє, що у 2010 році фестиваль відбудеться у ширейшому форматі. Сьогодні обмежування називаються творчим перепинком, щоб вивести фестиваль на більш високий творчий узровень.
Репортаж з Могильову. Назва фестивалю походить від музичного твору Наталі Арсеньєвої, композитора Миколая Равенського. Поводле положення, всі удільники фестивалю повинні ведати гімн «Могутний Боже» на мові оригіналу. Сьогодні його не виконували.
Могу ты, Боже, владарь сусвета, великих солнцев и сам
У Мінську полова 11:00. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Тут Алена Радкевич. І неузабаві нашим гостем буде редактор відділу політики часопису «Русский репортер» Віктор Дзетлікович. Прогучить огляд свіжої преси, розповідь про нову поетичну книгу Ігоря Бабкова. У передачі «Барди свободи» Змітер Бартосік розкаже про творчість Олеся Лося. Але найперш короткий напоминок про те, що відбулося сьогодні у Білорусі і світі. За новинами сочить мой колега Юрий Дракахрост.
Добрий вечір. Білоруські міністерства і відомства сподіваються на протягу тижня вирішити спрічну ситуацію вокруг поставок молочної продукції в Росію. Сьогодні у Москву на перемови виправилася представнича делегація. Тим часом Білорусь рихтується ввести елементи поміжнього і митного контролю на межі з Росією. У Мінську уже створена спеціальна група. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін на Сергій російського уряду заявив, що російським чиновникам треба бути більш стриманими у своїх виказуваннях на конт Білорусі. Путін так само заявив, що Білорусь і Росія – одна сім'я і що треба протягувати сумісну працю. 61-й день у Мінському слідчому ізоляторі протягується голодовка предпринимальника з Волковиску Миколая Утуховича. За час голодовки він втратив більш за 30 кілограмів. Протягується голодовка протесту американського громадянина Еммануїла Зельцера. Сьогодні у Польщі невідомі зробили напад на кватеру директорки телекомпанії «Белсат» Агнішки Ромашевської. Спадарня Ромашевської лічить, що гэтый напад зв'язаний з її професійною діяльністю і не виключає датичність до нападу білоруських спецслужбов. А міжнародні новини, головна новина – гэта Тегеран. Поступила свежа інформація. У Тегерані були обстріляні удільники масової демонстрації прихильників опозиції, які потребували перегляду виніків президентських виборів 12 червня. Пакуль повідомляється про одного забитого і нескольких поранених. Огонь от крылі сілы безпекі. Паведамляецца таксама пра сутычкі дэманстрантаў з паліцыяй. Паводле відавочцаў, на вуліцы іранскай сталіцы на забароненую ўладамі дэманстрацыю выйшла каля мільёна прыхільнікаў кандыдатаў прэзідэнта ад апазіцыі Міра Хасейна Мусаві. Яны пратэстуюць супраць афіцыйных вынікаў выбараў, паводле якіх перамогу атрымаў Махмуд Ахмадзінеджад. Прыхільнікі Мусаві настойваюць, што мелі месца масавай фальсіфікацыі. Верхоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі распарадзіўся правесці незалежнае расследування порушенняў падчас выбараў. У сувязі з сітуацыяй прэзідэнт Ахмадзінеджад адклаў свой візіт у Расію. Еўразвязы ЗША выказалі занепакоенасць развіццём падзеяў і заклікалі іранскія ўлады ўстрымацца ад гвалту.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Тут Алена Радкевич. Сьогоднішній випуск передачі присвячений аналізу білорусько-російських дочинень після відмови Білорусі удільничать у саміті АДКБ. У нашій далішій програмі гостем буде редактор відділу політики часопису «Русский репортер» Віктор Дзетлікович. Прогучить огляд свіжої преси, розповідь про нову поетичну книгу Ігоря Бабкова, рубрики «Бліц-аналіз», «Барди свободи» і «Прогноз надвор'я». У Білорусі чекається каля 14 градусів тепла у Гомелі і Вітебську до плюс 20. Паўсюль абяцаюць ападкі. А зараз Сергей Абламейка з аглядам навінаў панядзелка, звязаных з Беларусю.
Беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца на працягу тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расею. Сёння ў Маскву на перамовы выправілася прадстаўнічая дэлегацыя. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Афіцыйныя асобы ў Мінску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. Гаворыць кіраўнік прэсавай службы дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Александр Цішчанка.
Создана рабочая група, которая занимается как раз проработкой этого вопроса по поручению главы государства. Поэтому в данном случае то, что касается существующего ныне режима, он пока остается. Речь же шла только о проработке вопроса.
Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін на паседжанні расійскага ўраду заявіў, што расійскім чыноўнікам трэба быць больш стрыманымі ў сваіх выказваннях. Пуцін таксама заявіў, што Беларусь і Расія адна сям'я і што трэба працягваць сумесную працу, гаворыць Александр Дабравольскі.
Ўсё гэта з двух бакоў зроблена ненармальна. І хачу яшчэ нагадаць, што калісьці расійска-грузінская вайна пачалася з дзеянняў галоўнага санітарнага ўрача Расіі Геннадзія Анішчэнка. Не хацелася б, каб штосьці такое здарылася ў нас.
61-й день у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. За час галадоўкі ён страціў больш за 30 кілаграмаў вагі. Суд Московскага району Менску пакараў непаўналетняга Максіма Дашука за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Максіма асудзілі да 1 года і 3 месяцаў пазбаўлення волі без накіравання ў папраўчую ўстанову. Гаворыць маці Максіма Людміла Дашук.
Я не считаю его преступником, потому что он вынужден был помогать мне. Помогал тяжести поднимать, мебель там надо было поднимать, мешки с грузом. Я работаю индивидуальным предпринимателем, занимаюсь перевозками, поэтому часто необходима погрузочно-разгрузочная работа.
Сергей Абламейко с заглядом новинок понеделка, связанных с Беларусью. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». Александр Лукашенко адмовіўся ўдзельнічаць у саміце кіраўнікоў краіны, у які ўваходзіць у арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы. Гэта адбылося на знак пратэсту супраць распачатай Масквою гэтак званай малочнай вайны. У нядзелю ў адсутнасць прадстаўнікоў Беларусі на саміце АДКБ падпісалі пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Беларуская МЗС назвала падпісаны дакумент нелегітымным, бо ён меўся прымацца шляхам кансэнсусу. Распаўсюджанне расійска-беларускага крызісу на ваенна-стратэгічную сферу мы будзем абмяркоўваць з госцем сённяшняй перадачы. На тэлефоннай сувязі з Масквы рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч. Віктар, я вас вітаю.
Добры вечар.
Ну, выглядае, што цяперашні расійска-беларускі канфлікт беспрэцэдэнтны для гісторыі адносінаў дзвюх краінаў ад часоў незалежнасці. Наколькі сур'ёзна ў палітычных колах Расіі ўспрыняўся дэмарш Беларусі па адмове ўдзельнічаць у АДКБ?
Ну, зараз цяжка казаць аб ступені сур'ёзнасці ўспрыняцця гэтай інфармацыі ў палітычных колах. Магчыма, рэакцыя будзе крыху пазней. Але палітолагі і ўвогуле астатнія назіральнікі даволі актыўна каментуюць гэтыя падзеі і гавораць, што сапраўды такога сур'ёзнага канфлікту ў адносінах Беларусі і Расіі даўно не было і знаходзіць гэтаму тлумачэнні, якія для Расіі не вельмі прыемныя. Галоўная ідэя гэта тое, што Лукашэнка наўмысна не паехаў у Маскву, але не ў сувязі з малочным канфліктам, а толькі для таго, каб дагадзіць Еўропе, каб паліць адносіны з Еўропай, каб атрымаць ад захаду крэдыты, ды ўвогуле палепшыць адносіны. Для Расіі, калі гэта так, то для Расіі, канешне, такія дзеянні Лукашэнкі вельмі небяспечныя. Так падаецца прынамсі маскоўскім назіральнікам.
Віктор, ну а чаму гэты канфлікт набыў такія формы? Чаму Лукашэнка паквапіўся на сферу, якую ніколі не кранаў, на ваеннае супрацоўніцтва з Расіяй? Чаго раней ён ніколі не рабіў?
Мне цяжка адказваць за Лукашэнку. Зноў жа спашлюся на тыя думкі, якія выказваюцца сёння ў Маскве, якія цягам гэтага дня. Усе гавораць, што ў Лукашэнкі вельмі цяжкае становішча, і таму ён проста вымае з рукаву апошнія казыры, да, таму што ён ужо не можа дыктаваць свае умовы ў эканамічнай сферы, і таму адзінае, што яму застаецца, гэта эксплуатаваць тэму ваенных адносінаў, тую тэму, што Беларусь з'яўляецца шчытом Расіі на Захадзе. І гэта тэма балючая для Расіі сапраўды, і таму гэта апошні такі самы моцны козыр Лукашэнкі ў размовах з Масквой. Магчыма, таму зараз ён яго і скарыстоўвае.
Ну, афіцыйны Менск, які байкатаваў саміт АДКБ, настойвае, што вынікі саміту нелегітымныя, у тым ліку дамова аб стварэнні калектыўных сілаў хуткага рэагавання. Якія могуць быць палітычныя наступствы такіх цверджанняў для лёсу АДКБ?
Для лёсу, ну, у прынцыпе, у далёкай перспектыве, я думаю, што нейкіх значных негатыўных наступстваў гэта мець не будзе, таму што ўсё ж такі ОДКБ існуе, яно і будзе існаваць нават без Беларусі, гэта відавочна, хаця у мяне вялікі сумнеў, што Беларусь увогуле выйдзе з АДКБ. А наконт таго, легітымныя ці негатыўныя рашэнні, тут ўжо існуюць такія юрыдычныя спрэчкі, Расія выказала сваю пазіцыю. На думку расійскіх і палітыкаў, і юрыстаў, белорусский бок не мае рации, потому что во всех документах АДКБ говорится про консенсус тех держав, которые присутствуют на поседжениях, чи принамсі, как решения АДКБ были нелегитимные, один бок мусить выказать незгоду с этими решениями. Але Минск такую незгоду не выказал. И он просто не приехал в Москву. Але своей думки на конт створения коллективных сил оперативного реагирования, негативные думки, он не выказал. Тому, на думку российского боку, все решения и все документы, которые подписаны были в Москве, они абсолютно легитимные. Зараз и Москва, и Минск, думаю, будут спрачаться на конт этой легитимности, але только до того часу, покуль скажем так, не будут вырешены иншие питания, да, когда только, например, Лукашенко с Путиным домовятся скончить эту войну, то, я думаю, Беларусь признает легитимность этих документов, возможно, навод да и долучится, хотя невидовочно.
А тем может возникнуть питание про отмову, скажем, от проведения супольных российско-белорусских войсковых маневров, яны запланированные на осень, нагадаю. Какие могут быть деяния России в такой ситуации?
Нет, я не думаю, что эти маневры будут отменены, потому что все-таки это вельми истотное мероприятие, скажем, как для белорусского, так и для российского боку. И до того, что Лукашенко невыгодно отменять эти маневры, в уголе невыгодно переносить конфликт в уголе на всю военное сотрудничество с Россией. Нагадаю, что Лукашенко, ожидая куплять тенават бесплатно от России сучасные сродки обороны, сучасные возброение, да, тычется на и комплексу «Искандер», и иншей техники, и комплексу С-4, про что я неодноразово заявлял, и там на такие конфликты, что отменить эти маневры, то будет поставлено не угодно еще военное сотрудничество с Россией. Для Лукашенко это невыгодно. А для России, я думаю, так само невыгодно отменять гэтыя манёвры і сварыцца з Лукашэнкі яшчэ ў гэтым пытанні.
Газета «Камерсант» написала, што Москва можа пачаць новую атаку на Менск, гэтым разам газавую. Паводле газеты, Расія можа запатрабаваць, каб Беларусь аплочывала пастаўкі газу ў поўным аб'ёме па 210 даляраў за 1000 кубаметраў, а не па 150, як цяпер. Наколькі верагодна, што Москва можа развязаць яшчэ і газавую вайну супраць афіцыйнага Менску?
Ну, это абсолютно верогодно, просто по той причине, что Россия периодично это робит. Да? Несколько раз она робила это в дочинении до Украины, так само это робило в дочинении до Беларуси, может, не в той ступени, как до Украины, да, але питания были, и они на вот назывались газовые войны. Там я абсолютно не выключаю газовые питания и такие газовые шантаж, это звычайная политика Россия в дочинении до своих соседей, причем на вот союзников. И сегодня, например, в Москве чулись такие комментарии, что про такую политику недальнобачную Россия фактически губляет своих союзников. Да? Она сгубила союзника Украину, она зараз губляет, чи может сгубить союзника Беларусь. Она довела до войны свои отношения с Грузией. Ну что, такая политика России проводится и проводилась, тому это абсолютно махшимо. Хотя, на думку многих, и недальнобачно.
Той же «Камерсант» цитуе анонимного кремлевского чиновника, який нібито сказав, что, мовляв, видать, некому уже обрыдло быть президентом. Ці сапраўды Кремль може захотеть підтримати некого іншого на президентских выборах у Беларуси и скинуть Лукашенко?
Я не робил серьезные высновы на основе одного анонимного некого выказывания. Все ж таки подается, что зараз у Кремля просто нема інших варіантаў, акрамя як весці перамовы з Лукашэнка. Я вот, наприклад, сёння чуў выказванне аднаго з расійскіх аналітыкаў, прадстаўніка інстытута СНГ Александра Фадзіева, які выказаўся на гэты контакт, што у Беларусі просто не засталося прарасійскіх сіл, з якімі можна весці размову. Таму нам прыйдзецца, хочем мы не хочем, размовлять с Лукашенком. И он выказал такую думку, что Лукашенко специально зничтожил, знищил в Беларуси пророссийские силы, как быть одним, с кем Москва может вести размовы. Тому это принамсі мы мусим почуть такую думку от неанонімної крамниці, як сприймати це всерйоз.
Ну, а що в Москві міркується? Чи отримає Лукашенко якісь політичні дивіденди від Заходу за своє супротистояння з Росією?
Тут серйозно обмірковується це питання. Хоча б я, звісно, поділив поняття Захід, да, на Європу і Америку. Як ми відомо, Америка все ж таки покуль ставиться до Лукашенки не так, скажімо, становча, як Європа в останній час. Да, ми відомо про рішення подовжить санкції відносно до білоруських чиновників, що було прийнято американським боком. Європа, справді, робить заходи на те, щоб поліпшити відносини з Білоруссю. І це дуже серйозно сприймається в Росії. І, як я вже казав, навіть те, що Лукашенко не поїхав на посідження ОДКБ в Москву, сприймається менавіто як спроба показати Європі, що ви глядите, насамреч Білорусь вже і союзник для Росії, і ми відкриті для перемови, ми відкриті для переорієнтації нашої внешньополітичної. Тому я думаю, що ось це питання переорієнтації Білорусі стане в ближайший час предметом серйозних дискусій у Росії, і, можливо, это будет подставой для того, как все ж таки российское керовництво не переглядело свои подходы до конфликта с Белоруссией.
Я дякую гостю нашей сегодняшней программы. Нагадаю, что на телефонной связи из Москвы был редактор отдела политики часопису «Русский репортер» Виктор Дитлякович. Ну и, как я уже сказала, вслед за молочной войной Россия нагадывает официальному Минску про запозыченность по поставках российского газу. Российские дипломаты твердят, что Беларусь разлишивается за российский газ не в полном объеме. С этой причины Россия может предъявить официальному Минску регрессивный позов. У связи с теперішнім кризисом у білорусько-російських стосунках з'явилися меркування, що російський бок на будучих президентських виборах може зробити ставку на ніяку іншу, більш згодливу, так би мовити, фігуру. Ці насамреч є підстави для такого розвиття подію. Про це Аліс Дашинський гутрить з політологом Кирилом Коктишем.
Бліц-аналіз «Свобода».
Наколькі ж неўдзел у саміце АДКБ быў адчувальным адказам Лукашэнкі на малочную вайну? Хто больш пацярпеў і хто выйграў, гаспадар Кірыл?
Ну, я бы не сказаў, што нехта тут выйграў, але Расія даволі паслядоўна пачала рэалізоўваць свае прынцыпы. Расія насамрэч пакрыўджана тым, што Беларусь, далучыўшыся да ўсходняга партнёрства, па сутнасці прапанавала Расіі плаціць за будаўніцтва буфера паміж Расіяй і Еўропай. І Расія пачала паслядоўна знімаць Беларусі тыя прывілеі, якімі Беларусь дагэтуль карысталася. Пакуль гэта не расійская палітыка, пакуль гэта чыстая рэакцыя, але трэба сказаць, што нам даволі выніковая. Бо калі пытанне з малочнай прадукцыі не будзе ніяк вырашана, то гэта мільярд даляраў па году. А прача гэта ўзніклі іншыя пытанні, як то пытанне за пазыкі за газ, каля 60 мільёнаў даляраў. Гэта пытанне выкарыстоўвання расійскага бюджэту для набыцця беларускай прамысловай прадукцыі. Калі Расія будзе протягивать, просто сдымать привилеи, то это вельми благо скончится для белорусской экономики, ну и так само для белорусской политики.
У России выказывается меркование, что российской уладе у особя Путина и Медведева нема чего запозычиваться у Лукашенки. И расчарованная политичная элита меркуя подтримать на будущих президентских выборах у Беларуси иншую, больше сгодливую особу.
Это довольно видовочно, что Россия не будет контролировать Лукашенко подчас будущих президентских выборов. И оно стало видовочным з прийняття рішення будівництва Балтійської турбопроводної системи другої черги. Бо коли будують нафтопровод вокруг Білорусі, то це значить, що не існує ніяких розліків на те, що тут будуть заховуватися добрі відносини, які будуть дозволяти цей безпроблемний транзит. Це проблема, яка узникла не вчора. Врешті-решт, сьогоднішній конфлікт підштовхнув це питання. Білорусь опинилася перед перспективою згубити той ресурс, транзитний ресурс, яким вона обладала ще з машеровських часів. Коли все пойдзе по графіку, то гэта нафтапровод будзе скончаны ў 2011 годзе. Гэта значыць, што пасля 2011 года ніякіх разлікаў на добрыя адносіны і на тое, што з беларускім прэзідэнтам будзе магчыма дамовіцца, то гэтых планаў у Расіі проста няма.
Падаецца, што расійскае кіраўніцтва хутчэй з іроніяй ставіцца да паводзінаў Лукашэнкі і спрабуе яго выхаваць. Дык што чакае кіраўніка Беларусі ў найбліжэйшы час пасля ягонага малочнага дэмаршу? Якім будзе гэтае выхаванне з дапамогай бізуна, ціску, гаспадар Кірыл?
Проблема у тым, что это покуль еще не тиск. Покуль это просто отмененные провилей. Бо коли почнется тиск, то это будет намного болюче. Это просто отмена тех специальных отношений, которые возникали на протягу усяго часу існавання Белорусско-Российского союза. Наступство и ликвидация этих провилей будет довольно болюче. И, конечно, коли она почнет гублять гроши далей, то просто бюджет не сойдется. И это неведомо, как будет скончено на вот это. Вот Россия дала Беларуси довольно много авансов, и эти авансы оплатила, лишь эти авансы не были выполнены. Так что Россия просто начинает забирать свои гроши назад. Мы зараз усе рызыкуем опынуться коли разбитого корыта.
Алесь Дашинский гутару с политологом Кириллом Коктышем. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». Мы протягнем после того, как я еще раз нагадаю сегодняшние головные темы. Беларускія міністэрствы і ведомствы спадзяюцца на працягу тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расію. Сёння ў Маскву на перамовы выправілася прадстаўнічая дэлегацыя. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Афіцыйныя асобы ў Менску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. У Менску ўжо створаная спецыяльная група, яна вывучае пытанне адэкватнага варыянту памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расійскай Федэрацыяй. 61-й день у Менском следчем изоляторе протягивая голодовку предпринимальник с Волковыску Миколай Тухович. За час голодовки он стратил больше за 30 килограммов. Суд Московского района Менску покарал неполногодового Максима Дашука за порушение правил отбытия покарания. Максима осудили до 1 года и 3 месяцев позбавления воли без накирования у поправчую установу. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». А зараз агляд недзяржаўнай медыў за 16 чэрвеня. Яго падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Значная частка заўтрашняга нумару «Камсамольскай правды» в Беларусі прысвечана малочнай вайне паміж Беларусю і Расіяй, якая пачалася на мінулым тыдні і дагэтуль не скончылася. Журналістка Ульяна Бабаед паведаміла, якія спрэчныя пытанні высвятляла газета.
Сабралі все прэтэнзіі расіян в Беларуси и попытались у наших чиновников, наших производителей молока выяснить, что из этого правда, а что неправда. Например, добавляет ли в наше молоко сухое молоко? Что думает человек, которого Россия во всем обвинила? Это Назаренко, заместитель председателя госстандарта. Мы узнали, продается ли наше молоко в Европу и какие страны его готовы покупать в Европе. Вот. И будет ли дешеветь молоко на белорусском рынке? Потому что если Россия его не покупает, наверняка его должно стать больше в нашей стране. Но, значит, цены должны снизиться.
Один из отказов на это питание могу поведомить уже теперь. По воле экспертов, таннейшими молочные продукты не станут. Какие подеи в истории сучасной Беларуси можно лечить знаковыми? У интернет-выдания «Солидарность» протягивается проект «Беларусь полнолетие», присвеченный 18-годию обвешения независимости Республики Беларусь, какое будет означаться улетку. Про черговую серию рассказывает редактор Александр Старикевич.
Читачи нашего сайта побачат серию, посвященную 1997 году. Будут згаданы и серия выбухов, и арышты уплывовых чиновников, домова про створение Союза Беларуси и России. Что этими днями здольно выкликать хиба что рогат. И так само такие прикметы часу, как «Горелка йогурт» и песня «Товарищ президент».
Ваша свобода. Выники дня. И после обвестки про новую книгу Игоря Бабкова.
Беларускія студэнты, якія вучацца за мяжой, бяруць удзел у якасці назіральніка ў часе галасавання на выбарах у заходнееўрапейскіх і постсавецкіх краінах. У Нарвегіі вынікам іх высноваў былі папраўкі ў закон. У Грузіі беларусы пабачылі, якія папраўкі могуць зрабіць мясцовыя асаблівасці ў самае дэмакратычнае заканадаўства. Цяпер гэтыя маладыя беларусы дакладна ведаюць, якім хацелі б бачыць выбарчае заканадаўства на радзіме. Досвід беларускіх назіральнікаў за выбарамі за мяжой у новай перадачы «Беларускае замежжа».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у аўторак увечары. Прыхільнікі творчасці Ігара Бабкова дачакаліся яго новай кнігі. У выдавецтве Логвінаў выйшаў зборнік паэта «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб». Пра новую кнігу Валянціна Аксак.
Кожная новая книга гэтага аўтара выклікае нязменную цікавасць яшчэ з першай «Солюс Рекс», якая выйшла амаль 20 гадоў таму. Філёзаф паводле адукацыі і працы, ён і ў паэзіі застаецца мысляром, што дае падставы адным чытачам называць яго паэтычным філёзафам, іншым жа філазафічным паэтам. А вось як успрымае творчасць Ігара Бабкова яго недаўні прыхільнік культуролях Максім Жбанкоў.
Можа, я думаю, што нават да беларускаму я у пэўным сэнсе прыйшоў праз вершы Бабкова. Ну, а потым я яго вельмі паважаю за ягоныя цудоўныя эсэ. Мне падаецца, што вось гэта ягоная кніжка «Каралеўства Беларусі», яна абсалютна, на жаль, прайшла незаўважна, а гэта сапраўды падзея ў нашым жыцці, і да яе будуць вяртацца. Я ведаю, што і студэнты зараз у тым ліку еўрапейскім гуманітарным універсітэце яе вывучаюць. То бок гэта сапраўды вельмі такое далікатнае спалучэнне таленавітага літаратара і вельмі канструктыўнага, вельмі такога своеасабістага мысляра. І вось гэты мікс, гэта абсалютна унікальнае бабкоўскае ноу-хау. І таму мне заўсёды вельмі цікава ўсё тое, што ён робіць.
У новай кнізе Ігар Бабкоў застаецца верным абранаму творчаму метаду спалучэння культурных тэндэнцый усходу і захаду, выбудоўваючы паэтычную Еўропу без межаў. Спадар Жбанкоў кажа, што менавіта ў гэтым і палягае актуальнасць ягонага творчага мыслення.
Еўропа без межаў, Еўропа, якая існуе на перакрыжаванні культурніцкіх традыцыяў і некіх схемаў мыслення, можа, некіх розных сістэмаў каштоўнасцяў, гэта і ёсць сапраўды перспектыва. Ёсць перспектыва для Еўропы і натуральная для нас, таму што Беларусь – гэта і ёсць ростані Еўропы, фактычна. І вось Бабкоў якраз, можа, гэта першы аўтар, які гэта не толькі зразумеў, але ж і ўвасабіў у сваёй творчасці.
Дадамо, што ў новай паэтычнай кнізе Ігара Бабкова чытач да ўсяго знойдзе яшчэ і шмат пачуццёвай інтымнасці і тонкага лірызму. Гэта кніга пра любоў да жыцця і каханне да жанчыны, кніга пра вечнасць радзімы і вернасць яе мове.
Пра новую кнігу Ігара Бабкова распавядала Валянціна Аксак. Ваша свабода, вынікі дня. Я перадаю мікрафон Зміцеру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні у нас у гасцях мастак і этнограф Алесь Лось. Гэты чалавек больш вядомы як дудар і майстар музычных інструментаў, але выступае ён і як бард. Алесь нядаўна зрабіў кружэлку песень на вершы Ларысы Геніюш. Гэтыя песні мы і будзем слухаць на працягу тыдня.
Былі ў мяне эксперыменты і такія аўтарскія сваіх тэкстаў. Спрабаваў я спяваць і пісаць музыку на словы Караткевіча на вершы і на Сыракомлю Богдановіча. Просто з Ларысай Геніюш так я шаную вельмі ту паэтку, яна вельмі знакавая для сённяшняга дня ў нас у Беларусі. Ось. І это была моя асабістая справаздача перад ось чалавекам, які ўлажыў сваё жыццё ў вялікую справу. Гэта паэтка ось акурат з душы, да, і сэрца. Бескампрамісная, это для мяне Геніюш, это дух Літвы старой. Это вельмі сур'ёзная паэтка, магутная, не дарма яе да сих пор яшчэ баяцца. Баяцца выкладаць і ўвогуле прамаўляць пра гэту жанчыну, бо яна яшчэ не да канца не познана. Это вельмі сур'ёзная такі пласт яшчэ чакае адкрыцця нашага грамадства, альбо закрыцця наадварот. Але яна як бы не было, яна ёсць і будзе, яна бессмяротная. Это одна из таких наибуйнейших поэток. Ну, я так лишу.
Словом, ці затоеным молчанием, думками, что идут с моими утат, отгони, шала мне боль отчаянный, зим сама не справлюся нияк. Был час и сябровские зустречи, як ішлі мы поруч праз сяло.
І на гэтым я з вамі развітваюся. Ваша свабода, вынікі дня ў эфіры кожны будні дзень ад 10 да 11 вечара, паўтор на наступны дзень раніцай. Заставайцеся са свабодай.
Хорошым нечым, каб зусім ад сэрца адлягло. Не шукаю я ў людзей апоры, іншым.